Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 27-январь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Президент Алмазбек Атамбаев Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Айрым депутаттар баш мыйзам улуттуу тобокелчиликтерден кур эмес экенин белгилешет.
Талаш тартыш ой пикирлер бар. Мурун президент тарап үстөмдүк кылыптырса, азыр эми экинчи дагы күчтүү борбор пайда болду деп ушул эми бири бири менен тирешип бир кандайдыр бир саясий бир кризиске алып келбесе болду. Кандай дагы тобокелчиликтер бар да.
Кара сууда ондогон ата-энелер уулдарына алган аскердик билеттерди комиссариат кайра тартып алгысы келип жатканын айтып даттанууда. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жаңы жетекчиси дайындала элек. Дегиле дин комиссиясынын милдеттери кандай? Мамлекет кандай дин саясатын көздөйт? Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Мексикадан импортолчу товарлардан алынат делген 20% салык акшынын өзүнө зыян алып келерин бейшембиде Мексиканын тышкы иштер министри Луис Видегарай эскертти. Эми салык салынса, Мексикада товар өндүрүп акшыга саткан компанияларга оорчулук келиши күтүлөт. 26-январда акш президенти Дональд Трамп Мексикадан импортолгон товарлардан кошумча 20% салык аларын билдирген. Ал эки өлкө ортосуна курулчу дуалдын чыгымына сарпталат. Бирок Ак Үй Трамптын бул билдирүүсү азырынча так чечим эмес экенин эскертүүдө. Трамптын бул чечимине байланыштуу Мексика президенти Энрике Пенья Ниета АКШ-да 31-январдагы сапарынан баш тартты. Коңшу эки өлкөнүн чек ара тилкеси 3200 чакырым, анын айрым жерлери буга чейин эле дуал курулуп тосулган. Трамп мыйзамсыз миграция маңзат агымын көзөмөлдөө үчүн чек ара тилкесин толук тосоорун шайлоо кампаниясы башталгандан эле айтып келет. Кулаган учактагы жүктүн бир бөлүгү Бишкекке кайтып келмек. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашты. Манас аэропортунун жанындагы кулаган учактагы жүк боюнча иликтөө башталган. Анын алгачкы жыйынтыгы боюнча кулаган Боинг учагында 76 тоннадан ашуун тиричилик техникасы, мобилдик телефондор жана башка электрондук жабдыктар сыяктуу жүк болгон. Анын ичинен 2 тоннага жакын электрозажигалкаларды GTI Казакстан компаниясынын буйрутмасы менен Бишкекке алынып келе жаткан. Бул компанияга логистикалык кызматты эл аралык Global Link Logistic Group аттуу транспорттук экспедитордук ишкана аткарылып келген. Келаткан жүк алгач Стамбулга жеткирилип, андан соң Стамбул Бишкек багытындагы каттам менен Бишкекке жөнөтүлмөк. Ал эми калган жүк Түркия жана башка өлкөлөргө багытталган деп УКМК ырастоодо. Атайын кызмат кырсыктаган учактын Манас аэропортуна экипажды алмаштыруу үчүн конгонун маалымдоодо. Ал эми жогоруда айтылган Global Link Logistic Group компаниясы жүктүн бир бөлүгү Бишкекте күтүлүп жатканын билдирди. Цитата: «Жүктүн кандай багыт менен келери тууралуу биздин кабарыбыз жок. Ага жүктү ташыган авиакомпания жооп берет. Биздеги документтер боюнча жүк жөнөтүлгөн аэропорт Гонконг жана жүктү тосуп алуучу аэропорт Бишкек экени көрсөтүлөт. Бул жүк мыйзамдуу болгон жана ал үчүн бардык документтер бар», деди компаниянын өкүлү Недугова. 16-январда Гонконг Бишкек Стамбул багытында учкан Боинг жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы дача суу конушуна кулап, 39 адамдын өмүрүн кыйган, 10 чакты адам жаракат алган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Мегаком уюлдук операторуна байланыштуу 2010-2012 жылдардагы коррупциялык иштер боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Анда 2010 жылы Альфа Телеком компаниясынын 49% гана улутташтырылып, кызыктар тараптар калган 51% акциясын каржылык көз боймочулук кылууга атайлап шарт түзгөнү айтылат. УКМК ошондой эле Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясы мыйзам бузуу менен узартылганы аныкталганын билдирүүдө. Коопсуздук комитети ошол кездеги юстиция министри Аида Саляанованын жоопкерчилиги болгонун, бул боюнча козголгон кылмыш иши иликтенип жатканына да көңүл бурган. Депутат Саляанованын бул боюнча жообу азырынча чыга элек. УКМК Penwell Business Limited компаниясынын өкүлдөрү Кыргызстандагы кызмат адамдарына ири суммадагы акча бергени боюнча маалыматты дагы текшерген. Каражаттын бир бөлүгү Альфа Телеком компаниясына көзөмөлдүк кылууга салым кошкондорго сыйлык иретинде берилгени кабарланган. Цитата: Өмүрбек Текебаевдин акчалганы тууралуу маалыматтар Атамекен фракциясынан Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов тарабынан бир нече жолу басма сөз каражаттарында айтылган деп белгиленет атайын кызматтын билдирүүсүндө. Бул фактыларды далилдөө үчүн маалыматтар текшерилип жатканын УКМК кабарлады. Буга чейин Өмүрбек Текебаев Абдрахмановду Мегакомго байланыштырып, ал тууралуу жалган маалымат таратты деп сотко берип утуп алган. Атамекен партиясынан билдиришкендей, сот чечими менен Абдрахманов Текебаевке 100 000 сом төлөп берген. Жума күнү дүйнө жүзүндө Холокост курмандыктары эскерилүүдө. Бул эл аралык эскерүүгө байланыштуу көптөгөн дүйнөнүн шаарларынын музейлеринде, мемориалдарында иш-чаралар өтүүдө. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раад Аль-Хусейн буга байланыштуу атайын билдирүү жасап, адам укуктарын, сөз эркиндигин коргоого, антисемитизм, расизм сыяктуу дискриминациянын бардык түрүнө каршы күрөшүүгө чакырган. 1945 жылдын 27 январында Советтик армия Освенцим концлагериндеги туткундарды бошоткон эле. Тарыхчылар Холокост курмандыктары 6 миллионго жеткен деп эсептешет. Йемендеги аскерий чатактын айынан өлкөнү жапырт ачкачылык капташы мүмкүндүгүн Улуттар Уюмунун чукул жардам боюнча координатору Стивен О'Брайен билдирди. Улуттар Уюмунун өкүлүнүн айтымында 10 миллионго жакын йемендиктерде азык түлүк тартыш, анын 2 миллиондон ашыгы жаш балдар. Ошондой эле О'Брайен бомбалоо токтобой жатканы үчүн гуманитардык жагдай да начарлап бара жатат дейт. Йемендеги аскерий жаңжал 2014 жылы сентябрда башталган. Шиит азчылыгынын өкүлдөрү хуситтер Ирандын колдоосу астында эл аралык коомчулук тааныган Йемен өкмөтү менен соттошууда, согушууда. Йемен өкмөтүн Сауд Аравиясы жетектеген коалиция колдоодо. Мунун айынан өлкөдө 10 миңге жакын адам өлдү. Жалабат шаардык кеңешиндеги 12 январда жаңыдан түзүлгөн биримдик коалициясы ыдырады. Буга Республика Атажурт чыгып кеткени себеп болгонун аталган фракциядан азаттыкка билдиришти. Республика Атажурт шаардык кеңештеги фракциялар ортосундагы ынтымакты сактоо максатында ушул кадамга барганын түшүндүрүүдө. Жалабат шаардык кеңешине көпчүлүк коалицияны Атажурт, Өнүгүү Прогресс, Республика Атажурт партиялары 12 январда коалиция кураган болчу.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 28 январда Кыргызстандын айрым райондорунда кар жаайт, жолдор тайгалак болот. Аба температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Талас, Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 6-11 градус суук. Бийик Тоолу райондордо түнкүсүн 21-26 градус суук, күндүз -8-13. Бишкекте кар жаабайт, түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Аба температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамга өзгөртүүлөр аны эгемендикке жана адеп ахлакка төп келбеген миналардан тазалаганын айтты. Президент муну мамлекеттүүлүк менен эркиндикти бекемдөөдөгү орчундуу кадам экенин, конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамга кол коюу учурунда билдирди. Ал эми Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев күчүнө кирген баш мыйзам улуттуу тобокелчиликтерден кур эмес экенин белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев конституцияга оңдоолорду киргизүү менен Кыргызстан тышкы күчтөрү өз эркин таңуулаган кырдаалдан чыкканын жар салды. Ал баш мыйзамдан өлкөнүн эгемендигине, ынтымагына жана улуттук маданиятына каршы келген ченемдер алынып салынып, 60 ашуун каталар жана бурмалоолор толук оңдолуп чыкканын айтты. Президент конституциянын жаңыланган жана тазаланган нускасынын 4 көчүрмөсүн парламентке, өкмөткө, жогорку сотко жана конституциялык палатага тапшырарын айтты. Анын түп нускасы эми президенттик аппаратта бекем сактала турган болду. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн эгемендигине шек келтирчү ички тышкы душмандарга туруштук бере турган тарыхый күч бар экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Биздин тарыхыбыздын эскилиги Кытай, грек, евреидин эскилиги менен салыштырсак болот. Абдан байыптуу. Ошондуктан Кытайдай албетте чоң боло албай, бирок евреидей билимдүү, бирдиктүү, тең бай күчтүү болушубуз керек. Биз эч качан эч кимдин алдында тизеребиз. Тизелеп жашаганча кыргыздарга тик туруп өлгөнөк. Муну бүт уюмдар, башка бирөө аны билип алсын.
Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдын дээрлик 25 беренесине киргизилген оңдоолор жана толуктоолор мамлекеттүүлүктү чыңдоого багытталганын айтты. Ал өзгөртүүлөр сот бийлигинин көз карандысыздыгын сактоо менен анын мыйзамдуу жоопкерчилигин арттыра турганы белгиленди. Президент жаңы баш мыйзам боюнча бийлик бутактарынын натыйжалуу иштешинин негиз түзүлгөнүнө токтолду. Өкмөт өз алдынча болуп анын жоопкерчилиги жогорулай турганы айтылды. Баш мыйзамды жаңы редакциясын жарыялоо боюнча президенттин жарлыгына кол коюу расмисине парламенттеги оппозициялык фракциялардын лидерлери катышкан жок. Бул иш-чарага катышкандардын бири Кыргызстан фракциясынын мурдагы жетекчиси, парламент депутаты Канатбек Исаев баш мыйзамды жаңы редакциясындагы айрым тобокелчиликтерге мындайча токтолду.
Биз конституцияны кабыл алуу жолуна каршы болгонбуз да. Мисалы, мажбурлап, коркутуп ушундай жол менен кабыл албаш керек бул конституцияны деп айткам. Ал эми бир топ өзгөрүүлөрдү биз өзүбүз демилгечи болуп колдогонбуз. Анан Кудай буюрса, эң негизгиси эл кабыл алды бул конституцияны. Талаш тартыш бир ой пикирлер бар. Президент, премьер-министр дагы экөө тең мындай чечим кабыл алчу бир борборго айланды депчи. Мурун президент тарап үстөмдүк кылтуса, азыр эми экинчи дагы күчтүү борбор пайда болду деп ушул эми бири-бири менен тирешип бир кандайдыр бир саясий бир кризиске алып келбесе болду. Кандай дагы тобокелчиликтер бар да.
Баш мыйзамды жаңы редакциясын жарыялоо жарлыгына кол коюлгандан кийин ал Эркин Тоо гезитине расмий түрдө жарыяланат. Мына ошондон соң баш мыйзамды жаңы редакциясы күчүнө кирди деп табылат. Бирок баш мыйзамдагы өкмөт тууралуу айрым ченемдер 2017 жылдын декабрь айынан кийин күчүнө кирери мыйзамда атайын көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков эми бардык мыйзамдарды баш мыйзамга шайкеш келтирүү иштери жүрө тургандыгын билдирди.
Конституцияга өзгөрүүлөргө ылайык, аларга дагы кайра жаңы айрым бир маселелер боюнча ылайыкташтырууга туура келет. Күч органдарындагы реформаларга тиешелүү дагы өзгөрүүлөр болот. Мына бүгүнкү биринчи мыйзамдар кирди. Маселен, коргоонуу кеңеши эмес, коопсуздук кеңеши болот. Бул боюнча өзгөрүүнү алып келишти. Азыр жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы мына ушул жаңы конституциялык өзгөрүүлөргө ылайык өзгөртүүлөр киргизиш үчүн иштерин башташты. Конституцияда өзгөргөн 25 берене боюнча ошонун негизинде бардык нерселерге өзгөрүүлөр болот.
Президент баш мыйзамды өзгөртүүнү калктын көпчүлүк катмары колдогонун белгиледи. Кол коюу расмисине премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөт мүчөлөрү, Жогорку кеңештин депутаттары, Жогорку соттун төрайымы жана Конституциялык палатанын төрагасы катышты. Жалпы элдик референдумда конституцияга өзгөртүү киргизүүнү шайлоочулардын 80% колдоп, 16% каршы добуш берген. Референдумга катышкандардын көрсөткүчү 42% түзгөн эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кара сууда ондогон ата-энелер уулдарын алган аскердик билеттерди комиссариат кайра тартып алгысы келип жатканын айтып даттанууда. Анткени китепчелерге төлөнгөн акча банкка түшпөй калган экен. Бирок билет ээлери документ үчүн акы төлөшкөнүн, каражат ортодо жок болуп кеткенин айтышууда. Экинчи тарап болсо иш иликтенип жатканын айтууда. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак кабарлайт.
2011 жылы баламды өзүм барып, мыйзам чегинде альтернатив службага жаздырдым. Анан ай сайын ар 6 айда бир ошол жердеги центральный банкка төлөп турдум. Бирин гана ошо келип үйүмөн алып кетишкен. Ошо квитанциялар негизинде военный часткага барып, военный билетти алып келдим.
Зарахан Рузиева уулу Исламбек Аманбаевдин атына алынган аскердик билеттин тарыхы жөнүндө айтып берүүдө. Эл катар эле алган китепчесин эми мынтип 5 жылдан кийин Кара Суу райондук аскер комиссариаты кайра тартып алганы жаткан экен.
Ошол жылдан бери мени военный билетим менен кармап отурам, үйдөмүн. Бирок кечеги күнүндө 3 бала келип тополоң салып чыгырышып менен военный билетимди беришимди талап кылышты. Мен бербедим. Ошо пул түшпөгөндүгү негизинде кайтарып бардыгын апарып топтойт экен ошо пул түшпөй калгандар.
Кара Суу районунун Мөнөк айылынын жашоочусу Зарахан Розиеванын уулу учурда Орусияда иштейт. Айтымында анын баласы теңдүүлөр алган 10 чакты аскердик билетти комиссариат кайтарып алууну көздөп жатат. Бирок ал жарандар жана алардын ата-энелери арызданууудан тайсалдашууда.
Жалпы 12,000 акча төлөгөм. Корочкадан сырткары, корочка менен 13,800 сом акча төлөгөм. 2,000 акчасы түшпөй калыптыр деп атат азыркы күндө. Эми кантип кайтарып берем мен ушунча акчага алган болсом бул военный билетти? Эми ал акчаны менин укканым боюнча жолдо ошо топтогон балдар иштетип жиберген. Бир эле меники эмес, 80,000 ашык акчаны жээлип койду деп кулак сөз болуп атат эми.
Ал эми Кара Суу аймактык бириккен аскер комиссариатынын өкүлдөрү бул иштер боюнча азыр иликтөө иштери жүрүп жатканын айтып, ошого байланыштуу кененирээк комментарий берүүдөн оолакташты. Комиссариаттын кызматкери Азизбек Орозматов мындай дейт.
Жок, эми азыр какой-то ошибка болуп турда получается. Азыр банкка кагаз жазсак, банк 2000 сом жетпей жатат деп берип атат бизге. На основании ошонун негизинде Бишкекте ошондой указание келди. Азыр биз ошону териштирип атабыз всего лишь. Анан сизди билбейм, ким кандай информация берет.
Комиссариаттын өкүлдөрү ошондой эле 2012-2013 жылдары берилген аскердик билеттердин 9'una төлөнгөн акча банкка толук түшпөй калганын ырасташты. Бирок ал акчаларды кайсы кызматкерлер иштетип жибергенин же кымырып алганын ачыкка чыгарган жок. Маалым болгондой, аскердик билеттерге төлөмдү кабыл алууну Росинбанктын Кара Суудагы бөлүмү жүргүзөт. Жагдай боюнча алардан да комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бирок адистер бул фактылар аскердик комиссариат тармагындагы коррупциянын өөрчүп кетишинен кабар берерин, муну кескин жолго салуу керектигин эскертүүдө. Байкоочу Нургазы Убайдыллаев буларга токтолду.
Бул тармак коррупцияга укмуш батып кеткендигинен мына ушул факты дагы кабар берип турат. Мындан башка дагы коррупциялык иштери толтура болушу мүмкүн. Текшерүүдөн, өтө катуу текшерүүдөн гана аныкталат. Бул тармакты эмне кылып жөнгө салыш? Жетекчилерди, керек болсо бөлүмдүн башчыларына чейин түшүп барып, өтө катуу чараларды колдонуш керек. Реформа жасаш керек.
Ал ортодо атылган факт боюнча Кара Суу аймактык бириккен аскер комиссариатына карата Ош аскер гарнизондук прокуратурасы кылмыш ишин козгогону кабарланды. Маалым болгондой, Кара Суу районунда аскердик билет алып каттоодо турган 50,000 жаран бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшен кызы. Эми бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Мегаком уюлдук операторуна байланыштуу 2010-2012 жылдардагы коррупциялык иштер боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Мексикадан импортолчу товарлардан алынат делген 20% салык АКШнын өзүнө зыян алып келерин бейшембиде Мексикан тышкы иштер министри Луис Видегарай эскертти. Жума күнү дүйнө жүзүндө Холокост курмандыктары эскерилүүдө. Бул эл аралык эскерүүгө байланыштуу көптөгөн шаарлардын музейлеринде, мемориалдарында иш чаралар өтүүдө. Йемендеги аскерий чатактын айынан өлкөнү жапырт ачкачылык капташы мүмкүн. Бул тууралуу улуттар уюму эскертүүдө. Жалал Абад шаардык кеңешиндеги 12-январда жаңыдан түзүлгөн биримдик коалициясы ыдырады. Буга республикада журт чыгып кеткени себеп болгонун аталган фракциядан билдиришти. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси жумуштан кеткенине 3 айдын жүзү болсо да жаңы жетекчи иш алена дайындала элек. Мунун себеби эмнеде? Дин комиссиясынын милдеттери кандай? Мамлекет кандай дин саясатын максат кылууда? Ушул жана башка суроолорго биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп издейбиз. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаев бул маселени талкуулоо үчүн студияга. Арабаев атындагы университеттин профессору Назира Курбанова жана дин маселеси боюнча адис Канатбек Мырзахалиловду чакырган.
2.5-3 ай болду го дейм э дин комиссиясынын жетекчисинин кеткенине. Эмне үчүн кетти деп талкуулап эле коелу. Эми баягы күлгөндүн билгени бар дегендей, мамлекеттик жетекчиликтин дагы билгени бардыр. Бирок 3 айдан бери эмне үчүн дин комиссиясынын жетекчиси ушуга чейин дайындалбайт? Себеби кандай болушу мүмкүн, Канатбек мырза?
Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия бул тикелей тике президентке баш ийген борбордук орган болуп саналгандыктан анын жетекчилиги толук түрдө президенттин буйругу менен ишке коюлуп иштен алынат да. Эң негизги себептеринин бири болуп мен ойлойм, бул 2014 жылкы кабыл алынган концепциянын динамикалуу түрдө ишке ашпай калуусунун себептери болсо керек. Негизги эле себеби ошол деп ойлоймун. Андан тышкары дагы бул мамлекет менен дин уюмдарынын ортосундагы көпүрөлүк милдетти аткара албай калышы мүмкүн деген бир божомол бар да.
Орустарда бир сөз бар эмеспи, ыйык жер ар дайым бош болбойт дегендейчи. Ыйык жер эмне үчүн бош калып калды 3 айдан бери?
Буга мен чынында жооп бере алам.
Мындай божомолуңуз барбы?
Жок.
Назире жеке, сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, бизде баардык иштер мыйзамга каратып иш жүргүзүлөт.
Албетте, албетте.
Азыркы күндө азыр даярдалып аткан болуш керек. Себеби дегенде бул жерге саясий фигура келет.
Дин менен мамлекеттин ортосундагы, ошондой эле диний уюмдардын ортосундагы да мамилени жөнгө сала турган орган болуп эсептелинет да дин комиссиясы. Мисалы айталы, диндер ортосундагы диалогду түптөй алдыкпы биз ушул мезгилге чейин?
Биз мурда кадрдык потенциал, жумушчу күчү жетишпейт, финансы аз деп шылтоо кылып келсек, азыркы күндө кадр бар, кадрлар иштеп атат.
Финансы
маселелерин билбейт экенбиз го, бирок ошону менен ишти толук кандуу жүргүзүп кетүүгө мүмкүн. 11 адам кылган жумушту 11 адам кылган, аз 30 адам кылып атат. Ошону менен ишти жылдырып кетүү мүмкүнчүлүгү толук түрдө бар. Эми кандай болду мен билбейм ал жагын.
Эмнеге билбейсиз?
Жок, кандай иш кылып атат, кандай саясат болуп атат?
Жок, ошол маселени талкуулайын да, эмне үчүн билбейбиз? жабык уюмбу ушунчалык эле дин комиссиясы?
Эми массалык маалымат каражаттарына чындыгында кылган иштерине көпчүлүк бөлүгү пресс релиз катары дагы маалымат, мен ойлойм, жок келесе.
Назира жеке, мамлекеттин туруктуу бир дин саясаты бар деп эсептейсизби?
Азыркы күндө туруктуу дин саясаты бар. Диний абал салыштырмалуу бөлүк өлкөлөр менен биздики мындай оң деп айтсак болот да. Бирок ошол эле мезгилде потенциально кандайдыр бир мындай коркунучтур да бар да азыркы күндө. Бул коркунучтар как раз таки ошо азыркы күндө коом салафизация болуп атат. Биринчиден, экинчиден болсо диний чөйрө бул айыптан динамикасы тез өзгөрө турган чөйрө да.
Мамлекеттин туруктуу саясаты дегенде сиз айткандай эле, мисалы ошол эле салафизм агымынын иш аракеттери боюнча Кыргызстанда кандай саясаты бар деп ойлойсуз мамлекеттин?
Салафиттер бул эмнеден өтпөгөн, учеттук
эмне үчүн учеттен өткөрбөй, каттоодон өтпөйт, өткөрүлбөйт?
Өткөрүлбөйт, себеби дегенде бул уюм эмес.
Ооба, агым,
бул агым болуп атат. А бизде агымдар учетко турбайт.
Ал эми ошондой агымга, идеологияга каршы,
мисалы ушул суроону биз бере турган болсок, ошо дин комиссиянын кызматкерлерине алар айтат: а биз учетто отургандар менен иштеп атабыз деп.
Мамлекет үчүн уюмдар менен иштешүү оңой, э? Мисалы жетекчиси бар, катталган мүчөлөрү бар, белгилүү бир адреси бар. Бирок адреси жок, жетекчиси жок, идеологиялар бар, агымдар бар да. Канатбек мырза, сиз канча жылдан бери ушул чөйрөдө иштеп келатасыз? Агымдар менен мамлекет кандай иш алып барат?
Билесизби, 2004-жылы бул экстремизмге каршы мамлекеттик программа кабыл алынган. Бунун баардыгы мөөнөтү бүттү дагы. Бүгүнкү күндө мамлекет концепцияны кабыл алган менен ушул агымдарга, радикализацияга, терроризмге каршы мыйзамдар барго, бирок комплекстүү түрдө бир программа бүгүнкү күндө жок да.
Программа жок. Программа кабыл алынса эле бул маселе чечилип калбайт да. Ошол нерсени айтайын деп атам. Сиз мисалы бир эксперт катары, адис катары айта аласызбы? Диний агымдар менен, идеологиялар менен, колго кармалбаган нерселер менен мамлекет кандай иш алып барыш керек? Сиздин сунушуңуз барбы?
Кыргызстандын аймагында булар орун очок алып калды. Орун очок алып калды. Муфтият бул оболочка сыяктуу эле иштегени менен ошол ар түрдүү агымдарды толук түрдө көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнө бүгүнкү күндө ээ эмес. Диалогко барыш керек эми.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз мамлекеттин дин саясаты кандай болуш керек, же болбосо дин менен мамлекеттин ортосундагы мамиле Кыргызстанда кандай болуусу зарыл, кандай кемчиликтер бар, кандай жетишкендиктер бар деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен сиздерди тааныштырайын. Ишенал Арабаев атындагы университеттин окутуучусу профессор Назира Умаровна, ошондой эле дин маселелери боюнча эксперт Канатбек Мырза Халилов. Бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Мамлекет дин чөйрөсүн анализдеген илимпоздорго, эксперттерге ишенеби?
Ушул диний чөйрө и вообще граждандык сектор уюмдарга ишениш үчүн адамгерчиликтик сапат керек. Эгерде ошо сынга алып койгон эксперттерди, аларды кара тизмеге киргизип, аларды куугунтуктабастан, эгерде конструктивдүү сын айтылган болсо, рахмат айтыш керек. Ошол сын айткан кишиге рахмат деп туруп, наоборот, ошо ишке чакырып туруп, жардам бериш керек, сураш керек, кандай, кантип ошо маселени чечиш керек деп. Мен мисалы Каладзинская Галинаны межконфессиональный совет деген уюм түзүлүп, бир нече жылдан бери иштеп берди да. Дин комиссиясында болсом, мен эмне кылат элем, наоборот, ошого кызматташтып, аны расширять кылып туруп, кылган иштерине кошулуп туруп, эң негизги максат болуш керек. Кандай максат? Жакшыртуу. А кандай ситуация болду бул уюм менен? Куугунтукка алынып, анан ошол уюмга кирген диний кызматкерлерди, аларды кара спискага киргизип, анан постоянно даже чоң конференцияларда кандайдыр бир мындай, как бы этикага дагы жатпаган, сиз өзүңүз деле катышкансыз, көргөнсүз.
Канатбек мырза, эмне себептен мамлекет ошого окшогон коомдук уюмдарга ишенбейт? Эмне үчүн алар менен, Назира эжеге айткандай, бир диалог аянтчасын түзбөй?
Жок, бул жерде мамлекет ишенбейт деген көз караштан мен алысмын. Бул жеке адамдык сапат болушу мүмкүн. Себеби дегенде мындай
мамлекеттин андай бир саясаты жок.
Албетте жок. Бул ошол жердеги адамдын жеке саясаты. Ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилеринин көпчүлүк бөлүгү бул мурдагы, өзүнөн мурдагы жетекчинин ишин улантпай өзүнчө бир саясат кылып кеткени да.
Дагы бир маселе бар, баягы мамлекеттин дин саясаты делгенде эле биздин баш мыйзамда жазылган Кыргызстан светтик мамлекет депчи. Мамлекет светтик мамлекетти кандай деп элестетет?
Светтик мамлекет бул бардык диндерге бирдей мамиле кылган, аларга шарт түзүп берген и бир да дин мамлекеттик дин деп эсептелинбейт. Бул светтик мамлекет.
Бардык диндерге бирдей мамиле кылыш керек деп атабыз. Иш жүзүндө ошондой болуп атабы? Мисалы, ханафи мазхабын колдойм деп атат. Жөнсө Матурди акыйдасын колдойм деп атат. Кана, сиз айтпадыңыз ба, бардыгына бирдей туруш керек депчи? Сиз дин эмес, керек болсо бир диндин ичиндеги ич кишине дагы аралашып атпайсыз. Светтик каякта калды?
Ханафи мазхабы бул официальный ислам, официалдуу ислам болуп атпайбы?
Ошону айтам да, официалдуу, сиз айтпадыңыз официалдуу дин болбош керек депчи. Сиз кайра эле айтып атасыз официалдуу ислам деп. Канатбек мырза.
Өзүнүн тарыхында өзүн секулярдуу светтик мамлекет катары санаган Европа өлкөлөрүндө, Германияда, ошол эле Англияда, Туркияда бул өзүнүн секулярдуу мамлекеттин өзүн дин боюнча иштеген өзүнүн моделдери бар.
Ооба.
Биз дагы Кыргызстан бүгүнкү күндө көп сыноодон кийин ар түрдүү деп азыр бизде мамлекеттин бир оптималдуу дин саясаты калтанып калды. Эми биз эксперимент кыла бербей ошол бир моделди тандап алышыбыз керек.
Түшүнүктүү. Ошол эле Англияда англиялык чиркөө, туурабы, англиканская церковь деп коет го, англиялык чиркөө официалдуу дин болуп эсептелинет. Ошол эле Турцияда ислам официалдуу дин болуп эсептелинет.
Бул жерде конституциялык норма менен мамлекет менен диндин ортосундагы модель.
Тандай эле экен биз анда өзүбүздүн моделибизди.
Ошого кетип атабыз деп.
Кетип атабыз. Демек, сиз айткан сөзгө таяна турган болсок, мамлекет светтик эмне экенин өзү үчүн чечеле экен да, мен светтикке ушундай карайм деп турабы?
Мамлекетте мамлекеттик идеология болуш керек. Ошол идеологиянын бир бөлүгү кыргыздын ырым-жырым традиция обычайлары менен еще исламдык баалуулуктар камтыш керек.
Бул маселеге кошула албайм да. Эмне үчүн эжеке айтайынбы? Эмне үчүн кошула албайм? Светтик мамлекеттин өзү белгилүү бир идеологияны жактабаган мамлекет дегенди түшүндүрөт. Эгерде биз анда белгилүү бир идеология болсун, бул коммунизмди коелу, национализмди коелу, же болбосо исламизмди коелу, бир нерсени коелу, бир идеологияны коелу андачы, анда светтик деп жазбай эле коелу.
Идеологиясыз бир да мамлекет болбойт. Идеология
официалдуу идеология жөнүндө айтып атасызбы сиз?
Саясий партиялар идеологияны жылдырат.
Туура эле.
Мисалы азыркы күндө турабы СДПК бийликте. Значит, ошол мамлекет азыркы учурдагы идеологияны как раз таки алар жылдырыш керек да. А кантип түзөбүз биз идеологияны? Анда бардык элдин кызыкчылыгын, азыркы күндөгү либеральный идеялар, азыркы күндөгү диний кандайдыр баалуулуктар, кыргыздын бүт традиция обычайлары стержень болуп туруп, как раз таки бардык кыргыз элин азыр 100 ашык этнос жашап атат деген ошонун бардыгын камтыган ушул идеологияны жылдырыш керек.
Сиз официалдуу идеология болсун деп атасыз деп турабы? Мамлекеттин официалдуу бир идеологиясы болуш керек. Анда светтикти жоготуп албайбыз дейм да, Канатбек мырза элестеткендей светтикти.
Мамедбек мырза, өзү дин кирбейт как ислам, а исламда баалуулуктар.
Мен Назир Умарунун пикирине кошулам.
Макул, түшүнүктүү. Идеология жок деп атпайсыздарбы? Кыргызстанда идеология толуп атат. Аябагандай көп идеология бар. Коммунисттерибиз бар, исламчыларыбыз бар, христианчыларыбыз бар, либерализм идеологиясы бар.
Бул жерде сөз объединяющая идеология.
Түшүнүп атам.
Бардыгын.
Түшүнүп атам. Мен
бир кошкон, консолидирующая идеология болуш керек.
Туура эле. Эч качан мамлекет ар түрдүү идеологияга ээ болгон, ар түрдүү жамааттарды, ар түрдүү жарандарды баарыңар бир идеологиянын айланасында бириккиле дегенге укугу жок деп ойлойм мен. Мамлекеттин иши эмес бул. Мамлекет идеология ойлоп чыгарган бир фабрика же завод эмес. Мамлекет механизм, бул идеологиясы жок иштеш керек. Эгер идеологиясы менен иштесе, ал сөзсүз тартат бирөөнү. Же оң жагына же сол жагына бир жагына тартат. Идеологиялык мамиленин түпкүрүндө тарапсыздык жок, тараптуулук бар. Ошон үчүн Кыргызстанда идеологиялар аябагандай көп. Мамлекет алардын бирөөнү да колдобош керек. Светтик мамлекет болуш керек, тарапсыз мамлекет болуш керек. Анда эртеңки күнү Ирандан же болбосо Советтер Союзунан айырмабыз калбай калат го дейм, белгилүү бир идеологияны кармана баштасак.
Идеологияныбыз жок үчүн биз ушинтип талашып атабыз да.
Мамлекеттин идеологиясы болгондо үчөөбүздүн бирөөбүз, же үчөөбүздүн экөөбүз, же үчөөбүз деле бул жерге келип сүйлөй албайт болчубуз. Себеби идеологияга каршы чыккан болот элек, туурабы? Э?
Ооба.
Бир жагынан идеологиялык жактан мамлекеттин саясатына дал келбейт элек. Анда бизди жакындатпайт эле, сиз айткандай сүйлөй албайт элек бул жерге. Албетте идеология маселесин бир күнү кеңири талкуулашыбыз керек. Бүгүн жыйынтыктайлы анда. Келгениңиздерге чоң рахмат. Ушундай кызык маек куруп бергениңиздерге.
Биз жана дин түрмөгүнүн коноктору профессор Назира Курбанова жана дин маселеси боюнча Адис Канатбек Мырзахалилов болду. Алып барган Маметбек Мырзабеков ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз.